Sestdien pēcpusdienā kruīza kuģa dzinēja apstājās brīdī, kad nemierīgā jūrā tas atradās tikai pāris kilometrus no akmeņainās piekraftes. Vietējie zvejnieki Norvēģijas medijiem šīs vietas ūdeņus raksturoja kā kuģu kapsētu, norādot, ka incidents varēja beigties ļoti slikti. Eksperti Norvēģijas sabiedriskajām medijām norādīja, ka kuģis varētu būt bijis tikai 100 metru attālumā no uzskriešanas uz sēkļa. Kruīza kuģis Viking Sky ar 1300 pasažieriem bija ceļā no Trumses Norvēģijas ziemeļos uz Stavangeri valsts dienvidos. Pēc dzinēja apstāšanās kuģis sasvērās. Tika izmests ankurs, vakar pusē apkalpei izdevās atkal iedarbināt vienu no četriem dzinējiem. Kuģa kapteins noraidīja SOS signālu. Tā kā laika apstākļi bija slikti un jūra nemierīga, varas iestādes pieņēma lēmumu evakuēt uz kuģa esošos cilvēkus. Glābšanas operācijā tika iesaistīti 5 helikopteri, kā arī vairāki glābšanas kuģi. Viens no kuģiem, kas devās palīgā Viking Sky, arī saskārās ar dzinēja problēmām. Tādēļ tajā brīdī divus helikopterus nācās novirzīt šī kuģa 9 cilvēku apkalpes evakuācijai. Katrs helikopters vienā lidojumā varēja uzņemt aptuveni 15 līdz 20 cilvēkus. Evakuācija turpinājās visu nakti. Šorīt Norvēģijas varas iestādes informēja, ka no kruīza kuģa evakuēti 463 cilvēki no vairāk nekā 1300 pasažieriem. Evakuētie tika nogādāti kraftā un izmitināti vietējās viesnīcās vai sporta zālēs. Policija paziņoja, ka 17 nogādāti slimnīcā. Uz kuģa atradās 16 dažādu valstu pilsoņi, lielākā daļa kruīza kuģa pasažieru bija briti un amerikāņi. Prāmju kompānija apstiprināja, ka Latvijas valsts piederīgo pasažieru vidū nebija, Latvijas radio norādīja Latvijas ārlietu ministrija. Svētdien agri no rīta kruīza kuģa apkalpei bija izdevies atkal iedarbināt 3 no 4 dzinējiem. Šorīt Norvēģijas varas iestādes paziņoja, ka pieņemts lēmums evakuācijas operāciju apturēt, tā kā lielākā daļa kruīza kuģa dzinēju atkal darbojas un tas lēnā gaitā attālinās no akmeņainās piekraftes. Ar velkoņa palīdzību kuģis dodas uz Oftu Moldē, kas atrodas aptuveni 500 km no Oslo. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.